izao andriamanitra manome antsika finoana romana fa rombifolo andiny fahatelo milaza hoe ho an'ny olona rehetra no nanomezan'andriamanitra ny ohatra ny finoana ka manana finoana ianao tsy mila mivavaka amin'ny finoana tsy mila mivavaka ho an'ny finoana mila mampiasa ny finoana izay ananako fotsiny aho ary arakaraka ny ampiasaiko ny finoana izay ananako no amafy izany foanako afaka mitombo izany fa ny fomba tokany itombony dia rehefa ampiasaina izy ary ery ny finoana tena ery miavaka izany izay mitoetra ao anatin'ny fanahyntsika ary rehefa voaka izany misy zava-dehibe mitranga eo amin'ny fiainantsika ohatra hoe ny baiboly izao dia milaza fa hoe rehefa mivavaka ny olona marina dia misy ery lehibe izay mivoaka avy ao amin'izany ka ny finoana izany dia ery sy tanjaka manana finoana isika ka za mihiny fa izany dia misy karazan-dalàna ny natiora izay hahafahako mampiasana manary izany dia izao raha tsy ampiasainao ny ozatra dia lasa malefaka sy malemy dia tsy ho afaka ampiasainao tsony raha fola ka ny sandrinao na ny tongotrao rehefa afaka ao izany avy eo ohatra nefa teo efa ela ny ozatra dia mbola malemy ka dia mila fanavaozana ianao dia mila atanjanao indray izany avy eo dia mino aho fa ohatra izany mihitsy ny finoana ny olona rehetra dia nomen'andriamanitra ny ohatry ny finoana ary tsy hoe zara fa finoana fotsiny fa ohatry ny finoan'andriamanitra fa mila manana karazam-pinoana ianao raha izany tsy fo amin'ny maraina rehefa miala eo ampandriana maraina ianao manisy finoana eo amin'ny tongotra ao dia finoana amin'ny tany fa raha mihona izy roa ireo dia ijoroa hitsindray ianao dia miasa amin'ny finoana foana isika izany karazana finoana natoraly mila manana finoana ianao rehefa anaty amboteage amen tsy maintsy manam-pinoana ianao izay vao afaka mitaizazaza mila nanana finoana betsaka vao nanambady sy nijanona amin'izany ela mila manana finoana betsaka fa rehefa afaka manomboka manakatra sika fa izany dia karazam-pinoan'andriamanitra izay nanantsika mampinao an'i kristy ary izany mihitsy ilay finoan'andriamanitra izay ao anatintsika fa tsy karazana finoan'olona fotsiny izany karazam-pinoana izay ifoazantsika amin'ny maraina samiatrantsika tongotra amin'ny tany fa tena karazana finoan'andriamanitra manokana izay ananantsika ary paoly efa tonga tamin'ny teboka izay tena ny veloman tamin'izany finoana izany hoy izy hoe tsy za tsony ny velona fa kristy ny velo ato anatiko ary ny fiainana izay iainako ankehitriny dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'andriamanitra izay maty sy nanolotra ny tenany ho ahy ny finoana izany tsy ilay zavatra izay hoe tsapatsika sy hitatsika fotsiny ny finoana dia fanapa-kevitra ataontsika ny amin'ny andeha ametrahantsika ny fitokitsika dia mbola tiako lazainay any izany finoana tsy fihetse-po izay andrasana ao ananantsika za tsy milaza hoe oh tena matsiaro be finoana be andro any hitanareo matetika ah tena matsiaro ositra sy feno fanahy rehefa mivoaka anao izao fa misy fotoana koa tsy matsiaro ninininna fa efa hitako fa rehefa mandingana mpinoana mamaly antsika foana andriamanitra rehefa manao izany dingan'ny finoana izany ary manampy antsika izy atonga antsika any amin'izay ilana isy antsika fa raha mijory fotsiny eo sika dia miandry atsapa zavatra dia afaka miandry mandrakizay isika satria ny finoana dia fanehoanareo zavatra tsy hitantsika fanehoan-javatra izay tsy tsapatsika ny marina izy izany nylaza ny baiboly hoe fanehoana fanehoana ara-panahy izany fa hoe afaka matoky an'andriamanitra isika hitanareo misy karazan'olona maro izay mamindra ho any am-piangonana isak'alahady kanefa tsy mba mianatra mihitsy manao fanazarana na mampiasa ny finoany ny finoana dia hery izay mitoetra ao anatintsika ao ary hitako fa afaka voaka antsika amin'ny fomba telo izany amin'ny alalan'ny vavaka dia miteny dia miasa amin'ny vavaka ampinoana amin'ny fitenenany javatra ampinoana za dia miresaka foanany amin'ny mahazava-dehibe ny fonana amin'ny tenin'andriamanitra amin'ny feo mafy raha tsy mianatra mampijanona ny filazana ny fihetse-potsika isika dia izay verintsika ka manomboka milaza ilazain'andriamanitra dia tsy maintsy anana olana foana fa tsy manevitra izany aho fa mba anao karazana seminera ninininna naiza naiza ka hoe ao anatiny izany seminera izany sady amin'izay toerana samihafa miresaka mikasika ny mahazava-dehibe ny fifanarahana amin'andriamanitra ambava sy ny fifonana ny teniny amin'ny feo mafy ary afaka porofoko aminareo amin'ny toerana maro dia maro samihafa ao amin'ny baiboly izany ka avoaka ny finoana rehefa milaza fa manana fahasoavana eny amin'izay rehetra alehako dia soratra masiny izany ary raha milaza izany a manampy aina vao ny saiko indray zany fa hoe afaka matoky an'andriamanitra, afaka mamoaka ny finoko ah rehefa mivoaka ny trano ho an'andriamanitra izay manome hafasoavana eny amin'ny alehako rehetra, ka manao zavatra manokana amin'ny fiainako. Fa nisy andro aho niaraka tamin'ny olona dia tsy nahazo ny parkina izay nilaina izy, dia hoy izy hoe reto isy reto ny tena chanceko. Hoy aho hoe antenaiko fa mba ho akaika matetika foana nareo anovako izany toetra izany. Satria hitanareo zao zany nytoetra ananan'ny olona ary toetra nananako elabe ihany koa izany. Fa tena afaka mamoaka ny finoantsika ho an'andriamanitra sika anehony antsika fahasoavana sy anaovantsika zavatra tena ampitanatana vava mihitsy. Ireo zavatra kely sy ireo zavatra be ary tena mahitsy aminareo, matetika faly kokoa ny amin'ny zavatra kely mihoatra ny ataoko amin'ny zavatra be. Firy aminareo ny tia mijery an'andriamanitra fotsiny miaraka aminareo amin'ny fiainanareo isan'andro dia mampitranga zavatra izay fantatrao fa hoe andriamanitra miteny fotsiny hoe itia itia. Ary tena mahitsy aminareo rehefa misaina mikasika ireo taona maro dia maro izay nandehanako tany am-piangonana sy nitiavako an'andriamanitra. Ie, nandre mikasika nitokina an'andriamanitra any amin'ny famonjena dia nino izany aho dia nino aho fa voavonjy fa hoe ho any an-danitra rehefa maty, fa tsy nahalala ninina amin'ny finoana le tena finoana, izany hoe nahalala ny finoana any amin'ny famonjena, fa tsy fantatro le fanomezana mafinaritra ny amin'ny finoana izay nomen'andriamanitra antsika, izay afaka hitondra fanasitranana amin'ny fiainantsika, izay afaka manampy antsika iaina fahafahana avy amin'ny heloka sy fanamelohana, sy afaka mampanao antsika ianao zava-dehibe dia zavatra izay tsyhaintsika akory ny fanaovana azy. Dia tia ampaherinareo fotsiny ah tsy mba ho kamo izany na amely izany fanomezana mafinaritra izany atory ao aminao. Rehefa mijoro eny ianao ka miandry fihetse-po anery anao, anao izay tokony ho ataonao amin'ny finoana, ary raha manao izany am-pinoana isika tsarovy fa nidikan'izany matetika dia hoe manao izany tsy ampihetse-po matetika mihitsy, tsy mahita ny vokatra akory amin'izany fotoana manokana izany. Ny baiboly milaza hoe rehefa mivavaka mpinoana nareo minoa fa efa mandray sady nareo sady azo izany. Tsy nilaza izy hoe tsy mbola azonareo izany fa hoy izy hoe rehefa mivavaka nareo minoa fa efa mandray ary ho azonareo izany. Izao inona no mitranga anaty vavaka? Mamoaka ny finoanao, mino fa mandray ianao. Inona no mitranga eo afoana izany rehefa azonao izany? Fa aretana betsaka silainga maro avy amin'ny satana. Iresaka mikasika izany rehetra any sika. Za zany dia mikasika ireo karazan-javatra atrehantsika amin'izany eto amin'ny herinandro ity, ka tsy asoanao izany ny finoana raha tsy avoakanao. Mamoaka ny finoanao amin'ny vavaka ianao amin'ny filazana hoe afaka voakanao ny finoanao tontolo andro amin'ny fianarana ny fomba fonanao amin'ny tenin'andriamanitra feo mafy. Foenao maraina dia milaza hoe andriamanitra ti ah, fahamarinan'andriamanitra ao amin'ny kristy ah, efa voavela ny heloko rehetra. Ho andro tsara ty androany ity, tena isy zavatra tsara hitranga amiko androany, isy zavatra tsara hitranga amin'ny alalako androany. Izao izany izao karazana fomba hafa ivavahana. Tsaroako Devy niteny tamiko indray andro dia hitanareo andriamanitra mandresy lahatra olona amin'ny fomba samihafa, fa tsaroako Devy nisy fotoana nyteny hoe ny finoana dia vavaka. Iaiko hoe inona nytiany ambara tahaka ny hoe tena tsotra mihitsy izany matoky anao andriamanitra vavaka izany. Fa matetika isika manao karazana fombafomba maro ao anaty vavaka, dia asarotsika izany dia amarinitsika izany ka tonga hatrany amin'ny toy ny hoe adiditsika ny fanaovana azy fa tsy tena ankafizitsika. Tena mahery ny vavaka, manova zavatra izany, fa mila vavaka ampinoana isika. Izao za mino fa manana daholo isika angamba atahotra maro be loatra, karazany kely karazany kely maro na koa karazany lehibe ray izay matetika hitako fa saika mananareo karazana tahotra kely daholo sika izay efa tena mahazatra antsika sy efa atrehantsika saika ela foana, ka lasa hoe angamba tsy fantatsika ntsony hoe manana izany sika. Ahoana ny hevitrareo, mitombona ve izany? Firy aminareo ny mety eritreritra hoe mitombona? Mieritreritra hoe mba impiry asika no misaina hoe oh tena ho ataoko izany? Misy fisaina no mampatahotra avy eo. dia lasa hoe antsy anao zany a. Tsy mba mijanona akory sika milaza hoe ten'Andriamanitra zany ve zavatra tianao ataoko? Satria rehefa milaza ny baiboly hoe aza matahotra zany, tsy midika hoe aza mahatsiaro tahotra. Diko izany marina hoe rehefa mahatsiaro tahotra ianao, aza atao manakana anao zany. Ny heripo tsy hoe tsy fisy tahotra akory fa fiezahana miatrika ny tahotra misy zany. Ka ilaintsika ny mianatra ny fomba raha andehanao zavatra iray aho. Ka tonga io saina mampitahotra io. De mila heveriko izay zavatra andeha ho heveriko de fantariko fa mety ho ny devoly miezaka miazona ahy amin'nyzavatra izay tian'Andriamanitra ho ataoko izany fa afaka alefako mahitsy izany de ilazako hoe za ndray de tsy haina mitahotra izany. Tsy haina mitahotra ary resaka atao amin'ny feo mafy izany. Tsy haina mitahotra izany aho satria Andriamanitra momba de avy eo mitondray aho. De lasa mitohy ihany aho. Laza aminareo zao tena tezitra amin'ny devoly a satria mangalatra ny anjaran'ny olona amin'ny alalan'ny tahotra izy. Ary tsy tiako avelanareo angalarin'ny devoly izany ny anjaranareo. Tiako azonareo ny tany kanana fa tsy mankany am-piangonana fotsiny de mandre mikasika izany. De miresaka mikasika izany amin'ny fiainanareo. De mivavaka ho an'izany fa tsy mba hiaina mihitsy ny fampanantenan'Andriamanitra. Tiako ankafy an'Andriamanitra ianareo. De ankafy ny tenanareo sy ireo olona manodidina anareo. De anao izay afaka ataonareo amin'ny fiainanareo mba ho voninahitr'Andriamanitra. Fa ny tahotra anao nakinantsy kelikely amin'izany. Tena mahonena mihitsy rehefa malaly sika hoe raha afaka tambatsika ho anytontany ray izany ireo zavatra rehetra angalariny devoly amin'ny olona atao amin'ity hevitry ity tamin'ny alalan'ny tahotra. Azo antoka fa ho tezitra tanteraka amin'ny tenantsika sika. Ny amin'ny famelana ny fahavalo nanao izany e hoy aho hoe mamela ny fahavalo nanao izany. Toetra iray ihany no afaka ananan'ny kristiana manoloana ny tahotra izay azon'Andriamanitra ekena ary tena tsotra kely mihitsy ity tsy mba atahotra aho. Tsy mba atahotra aho. Averina indray fa tsy midika izany hoe tsy mahatsiaro tahotra ianao fa raha tsy sakatrao no mahasamihafa ny zavatra resahako. Amin'ny manaraka rehefa mahatsiaro tahotra ianao dia saina hoe tena ohatrany tsy nentamiko ilay izy. Arak'izany izao za dia nanao dingan'ny finoana eto dia ilaza zavatra hoe tsy fantatra hoe afaka mivavaka mampandositra tahotra nareo. Ny zavatra veriko fa mitranga rehefa mivavaka nareo. Hitako hoe tokony hivavaka ianao mba hanomezan'Andriamanitra anao hery. Hiatrika tahotra. Rehefa tonga ny fiainanao izany, ianareo nahoana? Satria Satana dia anao izay ezonana antsika foana tsy androso foana. Inona ny lazain'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andiny fasivy fa varavarana lehibe ny vaovao ahy azoko miasa tsara nefa maro ny mpanohitra. Dingana vaovao, devoly vaovao fa ohatr'izany foana izany. Vavaka ho an'ny fisandratany isika dia adinontsika fa isy zavatra hiaraka amin'izany fisandratany izany foana koa. Fa varavarana lehibe ny vaovao ahy nefa maro ihany koa ireo mpanohitra. Aza mangatajavatra amin'Andriamanitra. Raha tsy vonina ny andoha ny vidiny fananana azy. Matetika tsika mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia mena antsika dia tsika indray no ohatrany. Tena tsy azoko hoe inona ny zava-mitranga. Fa devoly manao izay ampitahorana anao izany. Ka mila milaza ianao izany hoe tsy atahotra izany ao. Raha mbola fantatra ao kompoinao fa hoe ianao dia manao izay inonao fa Andriamanitra no mitarika anao na raha ohatra zavatra ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany dia mila nananao antoka fa mitohy anatiny ezaka ianao. Ny tahotra midika hoe miala mitsoaka, mandeha mandositra ary misy karazany maro ny tahotra. Izany hoe izao no jereko tamin'ny diksionera daholo izy rehetra indray mandeha dia nijereko to amin'ny ansiklopedia dia tahotra amin'ity izany dia tahotra dia tahotra dia tahotra dia fobia ity fobia. De hitanareo, za koa hitory amin'ny tenako tahaka ny fitory aminareo amin'ny herinandro ity. Satria za tsy mihevitra hoe tena olona saro tahotra be, nefa za koa malala fa misy ireo tahotra kely vitsy izay mety atrehako izao amin'ny fiainako. Ary tsy te hiatrika izany aho satria tsy mino aho fa Andriamanitra no mitajaina anantsika izany karazana tahotra izany. Za mino fa mitady antsika ho say izy, mahery fo, mahatoky sy feno finoana. Sa mahery fo, mahatoky sy feno finoana. Tiany andeha isika miaraka amin'ny lomitraka fa tsy miantona fotsiny. tiany mba andeha misy tanjony sika fa tsy miantjonanjona fotsiny tsisy familiana enyka ho lasa tsy tia ny tanantsika ikiravoravo fotsiny tia ny enjany sika tsy tia ny hotsitaha fa hetsiky ny tahotra sika fa tia ny hetsika sika dia anome asorana ny devoly foana isan'andro za tsy atahotra tsy mba atahotra ao inona no azo ny olona atao amiko raha andriamanitra no momba iza no afaka nohatra ahy raha andriamanitra no eo anilako iza no atahorako aleloya or josia tsy haiko zay zavatra itranga iza no malala za koa tsy malala hitanareo zao na de mihevitra azy ianao hoe malala tsy mitombony zany andriamanitra nyteny tamiko hoe e tena mety laza taminao zay tranga izy fa tsy nyteny hoe roviny zany ka de tsapahina tahaka ny olona rehetra ihany ianao ô ny fironinao ndray zany andriamanitra tsy tenanao zany tsy nytranga mihitsy zany tena mety ho adinao zany tahotratray iza moa no eketsika amin'ny fiainatsika raha eo mivavaka aho zao amin'ny anaran'i jesosy mba ho ny karaza tahotra rehetra izay velanay amin'ny fiainanay amin'ny alalan'ny akamona na satria izay ny ady tamin'izany ela loatra dia tsy fantatra intsony zany ankehitriny mivavaka mba hanehonao anay izany tsirairay ahafahanay manohitra sy mijoro manohitra ny tahotra mandra-pahafaka hitanteraka ny amin'ny fampijaliany amin'ny anaran'i jesosy amen marika faraky ambi folo dia ho toy ny soratra masina fototra amin'ity herinandro ity tiako tenena betsaka aminareo ty mba hivoanareo eto miaraka amin'izany eo amponareo eo amin'ny andinin'ny faharoa amin'ny roapolo tsy tena mahafinaritra ve ny tafaraka eto amin'ity herinandro ty ary jesosy namalika nanao taminy hoe manana finoana an'andriamanitra tiako izany dia afaka mitoy ihany sika dia mamaky lazaiko aminareo marina tokoa na zovy na zovy ny ilaza amin'ity tetribohary ity hoe mifindraka menjarana ny ndramasina mila milaza zavatra nareo ka tsy mianana ohatra antsika izany rapitso dia ino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany ho atao ho azy izany ny amin'izany antony izany no ilazako aminareo fa ninoninona angatahnareo amin'ny vavaka mino matoki sy manana antoko fa omena anareo zany ary ho azonareo izany dia mety ho afaka maneho izany koa ohatra tsara tena ajanona eo alory josy a ary raha mitsangana mivavaka nareo ka misy olona nananareo alahelo raha manana zavatra mampalahelo ny afy anao ninoninona mampalahelo ny afy mamela azy avelao zany ajanony zany avelao zany andeha mba hamelanyrainareo izay any an-danitra ny fahotanareo koa ary ny famelanareo no anafaka azy ireo sy hamela azy andeha azo vakina koa ny fahina amin'nyroapolo nefa teny aminareo ah zany lay hoe raha sy nefa kanefa ao amin'ny baiboly mahatonga antsika tena manao fahasamefany eto tany fa raha tsy mamela eloko ianao dia nyrainareo izay any an-danitra koa tsy hamela ny elokareo sy ny azosoanareo zao hitanareo tsy misimisy teriny amin'izany izany zao dia tsy mila fahalalana na fandikana manokana tsy mila fanambarana akory raha manana lahelo amin'olona ianao na amin'ny zavatra ray tezitra nangidy be lolopo ninoninona zany dia hoe ianao hoe tena josy ah mbola tsy mitovy amin'izay natao tamiko izany ainao hoe nahoana satria tsy tianao zany hoe ny finoanao tsy hiasa satria ny izy mijanona amin'ny karazana fihetse-po sy fahatezerana man'olona izay mety manana fotoana tsara ny velany any ary tsy miraharaha kory hoe ianao kay tezitra amen sasany aminareo azao tezitra amin'ny olona zay efa maty zany ve tsy tena dalàna zany aloha dia tsy hanampy e manana finoana foana amin'Andriamanitra, tena tiako izany. Izany tsy miteny hoe manana finoana mandra-pananana olana tampoka izay mety lehibe indrindra. Manana finoana mandra-pindrasanao fotoana elany amin'izay ilainao ataon'Andriamanitra. Manana finoana mandra-pa hotsirarin'ny fiainana. Manana finoana mandra-pitondra n'olona ratsy ianao. Manana finoana mandra-pahatonga ny fahavalonao ho tahiana lavitra noho ianao. Tsisy hoe mandra-pahatonga, tiako izay nylazainy deviny amin'ny finoana. Hoy izy hoe ny tokana, ny farany tokana ilay an'Andriamanitra amin'ny finoana, ilay fanehoana izay zavatra ninoanao marina. Amen. Raha miteny hafa izany, raha mino an'Andriamanitra ho an'ny fiara ilaiko aho dia azoko izany fiara ilaiko izany, dia tsy mila manampinaana izany intsony aho, afaka mampiasa ny finoako amin'ny zavatra hafa. Fa mandra-pahazoko ilay fanehoana, ny zavatra tokana izay azoko azonona, dia tsy ny analavan'ny fiandrasako na izay mety hamafiny izany, tsy ny laingan'ny Satana. Ny zavatra tokana izay afaka manaka anahy dia rehefa mahazo ilay fanehoana aho. Ka na dia maty asika amin'ny finoana an'Andriamanitra, amin'ny zavatra izay tsy tonga antsika ho mivaingana mihitsy, Andriamanitra ho faly foana ihany. Izao nareo tsy faly tsony mikasika izany. Araka izany voalazako izany izao, efa matahotra nareo. Everinao fa tsy azoko izany izao. Fa jereo izao ilay resaka, jereo kely aho. Ny marina tsy izay zavatra azontsika no mahafaly antsika, fa toetra mpinoana feno izay iainantsika izany, ary ao amin'ny fahatokinan'Andriamanitra izany ahitantsika hafaliana sy fiadanana. Romana 5:17 milaza hoe ny fifaliana sy ny fiadanana dia hita ao amin'ny finoana. Izany tsy milaza hoe ny hafaliana sy fiadanana dia hita ao amin'izay rehetra tadafinao. Ka afaka ny faly fotsiny ianao amin'izany raha manana fofeny finoana arak'izay tianao. Rehefa mananailay zavatra fotsiny ianao, ary haiko fa mentsinoanareo izany fa marina izany sika mampahoniana ny tenantsika eo am-piandrasana. Afaka miandry fisalasalana sika na tsy finoana, na koa miandry amin'ny fo misy finoana, milaza hoe Andriamanitra za mino fa miasa ianao izaho, ary za mino fa tsy olo ianao ka andainga, ary mino aho fa tsy ho tary ianao, ary za mino fa raha izao no tsy maintsy natao ahy dia ho atolotra ho ahy izany, ary tsisy ahasakana. Dia avy eo afaka manampy izao ianao hoe Andriamanitra, raha tsy tianao ananako izany dia izay koa ny tiako. Satria ny marina dia izao inoy izao izany hoe raha nivavaka mpinoana ianao ka manam-piniavana ny andry, ary ny zavatra nangatanao dia tian'Andriamanitra ho anananao marina, dia inona moa no mampananao izany? Satria tsisy olo asaka anazy, tsy misy, tsisy devoly n'iza n'iza, tsisy asakana.